Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τρίτη 28 Απριλίου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς τελείωσε και το κύπελο, το πήρε Όφη. Και έκανε την έκπληξη από όλους, αλλά δεν ήταν και τόσο μεγάλη βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα. Τώρα πια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη του πρωταθλήματος. Έχουμε την αγωνιστική, την προσεχή Κυριακή και πολύ κρίσιμη για την μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αλλά πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Βέβαια για τον Άρη, η σεζόν όπως και για τις ομάδες play-off 5-8 έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει πλέον κανένα ενδιαφέρον. Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Ομιάδης στην ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουργιαράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 μηνύματα με SMS. Γράφετε σπορ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr και βέβαια μέσω Viber. Για πρώτη φορά θέλουν να στείλουν μήνυμα. Μπαίνουν στην εφαρμογή, πηγαίνουν στην αναζήτηση, γράφουν erasport, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος. Βλέπουν το σηματάκι της erasport και από εκεί μπορούν να στείλουν το μήνυμα τους. Μας ενδιαφέρουν τα μηνύματα, κυρίως απορίες αν έχετε, αλλά και τις απόψεις σας. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, όχι μόνο γιατί είναι πρώτη, αλλά και γιατί χθες είχαμε μια εξέλιξη που μάλλον έπρεπε να την περιμένουμε, ίσως τόσο, όχι τόσο στην αρχή της σεζόν, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στην συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Βίντα, ο οποίος δεν είναι πια ο βασικός στόπερ της ΑΕΚ, αλλά είναι στο βασικό rotation και κυρίως έχει εκτιμηθεί και η προσφορά του στο εσωτερικό της ομάδας, δηλαδή αυτό που λέμε στα αποδυτήρια. Μας θα πει καλύτερα βεβαίως ο Γιάννης Αντορινέος. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Έλεγα για το Ντομαγκόη Βίντα και τη συμφωνία επέκταση που στο ξεκίνημα τη σεζόν είχαμε λίγο ένα ερωτηματικό με την έννοια ότι αν ήρθε η ώρα να σταματήσει, αλλά κάποια στιγμή κάποια δημοσίευματα στην πατρίδα του ότι υπήρχε περίπτωση να επιστρέψει είχαν διαψευστεί. Καταλαβαίναμε ότι στο μυαλό του ήταν να συνεχίσει. Άρα περιμέναμε και από την ΑΕΚ να δούμε ποιο είναι το δικό τη σχέδιο για τον Βίντα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρό, μα φαινόταν πολύ φυσιολογικό τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο να είναι εκεί.
Ο Βίντα ήθελε δύο πράγματα. Το ένα, να συνεχίσει να αγωνίζεται. Δηλαδή ήθελε ακόμη έναν χρόνο την αγωνιστική δράση. Δεν ήθελε από αυτό το καλοκαίρι να κρεμάσει τα παπούτσια του. Το δεύτερο, ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Οπότε, έχοντας αυτούς τους δύο άξονες, υπήρχε ήδη και ένα πλαίσιο συμφωνίας. Το τρίτο σκέλος ήταν το διαπραγματευτικό. Δηλαδή, θα έπρεπε να δεχθεί... Το έκανε, γενναία μείωση αποδοχών για να παραμείνει στην ομάδα σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε. Πρωτίστως έπρεπε να υπάρχει από το κλαμπ η απόφαση, έτσι, δηλαδή η ετοιμιγωρία του Νίκολιτς, η εκτίμηση που υπάρχει από την διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι μόνο η αγωνιστική συμπεριφορά του Ντομαγκόη Βίντα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου, που έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, που έχει συμβιβαστεί πλέον στο 37 του με τον ρόλο πίσω από Ρέρβαρντ Μουκουντή, αλλά μέτρησε αρκετά και η συμπεριφορά εντός των αποδυτηρίων, εκτός των αγωνιστικών γραμμών. Ο Βίντα είναι ένα παιδί το οποίο στα αποδυτήρια δεν μιλάει συχνά ή συνέχεια για να έχουν εικόνα οι φίλοι, αλλά όποτε μιλάει, το πουν ακόμα και οι τύχοι. Δηλαδή, μόλις ο Βίντα σηκωθεί να μιλήσει, κάθονται όλοι... Ας μην πω σε στάση προσοχής, αλλά κάθονται όλοι και τον ακούνε.
Είναι η προσωπικότητα που παίζει τεράστιο ρόλο και αυτό που λέει περνάει στην ομάδα. Μπορεί
είναι
να περάσει πολύ
πιο. Ναι. Είναι ένας ηγέτης, οπότε εκτιμήθηκαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως και με την ολοκλήρωση της συνεργασίας στον επόμενο χρόνο θα ήθελε να τον έχει στην ομάδα σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο, κάτι που βεβαίως θα καθοριστεί ένα χρόνο μετά. Αυτό που κρατάμε εμείς, χωρίς ακόμα να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, είναι ότι ο Βίντα θα μείνει στην ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Θα επεκταθεί το διάστημα της συνεργασίας του και αποδέχεται πλήρως το συμπληρωματικό ρόλο που έχει και τον έκρινε απαραίτητο και ο Μάρκο Νίκολιτς για τα αποδυτήρια της ομάδας. Γενικά...
Και είναι και ένα πρόωρο δώρο έτσι γενεθλιών. Γιατί...
Ναι, σε λίγες μέρες κλείνει το
29. 30, ναι. Δεν το έψα να βρω την ηλικία του, ξέρεις, γιατί ξέρεις πέρα τα χρόνια έχουμε χάσει την αίσθηση κιόλας. Κλείνει 29 του μηνός, κλείνει τα 37.
Αύριο, ναι. Με το καλό. Ο Βίντα, κοίταξε, είναι ένας ποδοσφαιριστής, πετυχημένη μεταγραφή για την ΑΕΚ, όχι μόνο για τον Ντάμπλ που κέρδισε, για όλα όσα προσφέρει στην ομάδα, όπως αναλύσαμε νωρίτερα. Ακόμη και η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει φέτος για την ΑΕΚ, που ήταν με τα δύο γκολ μετά το 97 στο μάτς με την Κραϊόβα, που την ανέβασα στη τρίτη θέση της League Face, αυτή η ανατροπή για την υπογραφή του Βίντα. Στο 0-2 με ένα tackling θανάτου είχε αποτρέψει το 0-3, ήταν αυτός που είχε βάλει τον γκολ για το 1-2, ήταν αυτός που είχε κερδίσει το πέναλτι για να βάλει τον γκολ ο Γιώβης και να νικήσει η ΑΕΚ με 3-2. Δηλαδή είναι σημαντικός και για το αγωνιστικό σχέδιο, απλά σε ένα ρόλο πιο συμπληρωματικό, έτσι. Τώρα, υπάρχουν παίκτες, ούτως ή άλλως, είπαμε το καλοκαίρι θα γίνει όλη αυτή η κουβέντα με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, και αυτοί οι παίκτες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς θα γίνει προσπάθεια για να παραμείνουν στην ομάδα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, και στην περίπτωση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που ήταν μια περίπτωση 50-50. Ο Νίκολιτς τον ξέρει από το ξεκίνημα της καριέρας του Γκατσίνοβιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτελεί ακριβώς ό,τι του ζητάει ο προπονητής. Που βλέπουμε δηλαδή ότι πλέον πίσω από τη βασική ενδεκάδα ή ακόμα και στη βασική ενδεκάδα ο Γκατσίνοβιτς έχει κερδίσει σε αυτή την κούρσα, είτε μιλάμε από τα δεξιά το Γιούμπισης και τον Ελίασον, είτε μιλάμε από αριστερά είναι αυτός μαζί με τον Περέιρα, μένει πιο πίσω ο Κουτέσα ή ο Ζωάο Μάριο. Είναι ένα παιδί που και εκεί θα γίνει η προσπάθεια και θεωρώ ότι θα ευοδοθεί να παραμείνει στην ομάδα, να επεκταθεί και το συμβόλο του Γκατσίνοβιτς. Αλλά είπαμε όλα αυτά πάνε
ναι,
μετά
έχει...
το τέλος των
αγωνιστικών
υποχρεώσεων. Γιατί ξέρεις, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο πώς η ΑΕΚ θα διατηρηθεί, όπως είπες, μπροστά. βαθμολογία και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Ναι, πριν πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος, λογικό επίσης κάποια στιγμή να γίνει κουβέντα, αυτό που είχαμε πει κάποια στιγμή μαζί Γιάννη, ότι θα γίνει και μια κουβέντα για τον Πινέδα. Προφανέστατα δεν είναι άμεσο, δεν λύγει τώρα το συμβόλαιο, τώρα σε ένα χρόνο, αλλά αυτά δεν τα αφήνει να πάνε τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή εννοώ τον επόμενο Γενάρη, φροντίζει το καλοκαίρι, αλλά και αυτή είναι μια περίπτωση που έχει χρόνο η ΑΕΚ για να την δουλέψει. Δεν ξέρω αν
για τον Πινέδα, επειδή τα έλεγα και χθες το βράδυ, όντως πάμε αυτό που λέμε για το τέλος της σεζόν, απλά κατέθεσα μία εκτίμηση, την επαναλαμβάνω και τώρα, θα είναι χαρμόσυνα τα νέα. Να κάνουν υπομονή οι φίλοι της ΑΕΚ, και ο Πινέδα θέλει να μείνει εδώ και η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει, αυτό είναι το περίγραμμα και από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένουμε με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου βεβαίως να κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί όλοι έχουν το μυαλό τους στραμμένο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Αλλά οι φίλοι της ΑΕΚ, εκτίμηση καταθέτω, θα ακούσουν τα χαρμόσυνα νέα. Με την παραμονή του Ορμπερίου.
Ναι. Ωραία, πάμε τώρα και στα αγωνιστικά, γιατί μπροστά της ΑΕΚ βέβαια είναι ακόμη λίγο νωρίς. Από αύριο, μεθαύριο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι ομάδες για τα παιχνίδια της Κυριακής. Είναι κομβικό μάτς για μένα. Αν η ΑΕΚ δηλαδή καταφέρει να περάσει με νίκη από την Λεωφόρο, θα είναι πια ό,τι και αν γίνει. Καλά, εννοείται ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τελειώνει εδώ η ιστορία. Αλλά ακόμη και με νίκη του Ολυμπιακού, θα είναι πραγματικά αγκαλιά με το τίτλο, έχοντας δύο παιχνίδια και στο γήπεδο της, αλλά και επειδή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα το επιβεβαιώσει. Εκεί λοιπόν το ενδιαφέρον είναι αν θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι οι απόντες, δηλαδή ο Γιώβιτς και ο Μάνταλος. Βέβαια, ο Γιώβιτς περισσότερο πολιτικά, αν είχα καταλάβει, ήταν η ενοχλήση που τον κράτησαν εκτός στο προηγούμενο παιχνίδι.
Χθες η ΑΕΚ έπαιξε αυτό το προπονητικό φιλικό με την Κυπριακή Κρασάβα, που την νίκησε 7-1 και κλεισμένο των θυρών και για τους δημοσιογράφους. Εντυπωσιακό ο Ζήνη που έβαλε 3 γκολ. Σε αυτό το φιλικό δεν αγωνίστηκαν ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Μάνταλος. Και καταλαβαίνω ότι ο Γιώβιτς θα προλάβει. Ο Γιώβιτς θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Μάνταλος, αν θα είναι οριακά. Αλλά ο Λούκα Γιώβιτς θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Αλλά επίσης καταλαβαίνουμε ότι ο Ζήνη είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Δηλαδή το έδειξε μόλις τον χρειάστηκε η ομάδα του στα δύο παιχνίδια απαιτήσου με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τον ΠΑΟΚ. Δείχνει να διατηρεί αυτή την επαφή, γιατί εντάξει δεν έχουμε εικόνα από το Φιλιππό Μάτς, αλλά και σε αυτό το παιχνίδι ακόμα δείχνει και τη διάθεση του και να διατηρεί την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Σαφέστατα όταν ο Γιώβιτς είναι καλά και ο Βάργα θεωρούνται το βασικό δίδυμο στις επιλογές του Νίκολιτς, αλλά πλέον ο Ζήνη μπαίνει δυνατά στην εξίσωση και διεκδικεί θέση βασικού και στα επόμενα παιχνίδια, εφόσον βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αλλά από όσα γνωρίζω, ο Γιώβιτς θα προλάβει, θα είναι διαθέσιμο την Κυριακή για τη Λεωφόρο.
Και είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί τουλάχιστον στα δικά μου μάτια με το Ζήνη ΑΕΚ έβγαλε τρομερή ενέργεια. Θα μου πει με έναν παίκτη, βοηθάει και ένα παίκτη που μπορεί να σου δώσει τρομερή ενέργεια με τα τρεξίματά του, με την πίεση στον αντίπαλο. Νομίζω ότι βοήθησε. Αλλά από την άλλη πλευρά, μιλάμε για ντέρμπι με Παναθηναϊκό που ο Γιώβιτς φέτος έχει κάνει το απίστευτο 7 γκολ.
Ναι,
σε δύο παιχνίδια. Δεν τον αφήνει έξω.
Δεν τον αφήνει τον Παναθηναϊκό, μόνο ο Γιώβιτς από την ΑΕΚ. Ναι, με τα 7 γκολ.
Ναι, και είναι και πολλά. Δεν είναι δύο ότι έβαλε γκολ και στα δύο παιχνίδια. Είναι πολλά γκολ.
Χατρίκ και καρέ. Ναι, είναι κάτι ασυνήθιστο. Έχει ρέντα ο Γιώβιτς. Εντάξει, είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Έτσι έχει βάλει συνολικά τα 20 γκολ. Τον θέλει η ΑΕΚ σε καλή κατάσταση τώρα στο φινάλε. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αντιμετωπίζει τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, ότι έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Ξέρεις πάρα πολύ καλά και το έχουμε κουβεντιάσει μαζί αρκετές φορές ότι ο Νίκολιτς είναι προπονητής που πιστεύει στο ρυθμό που πρέπει να έχει η ομάδα του. Mm-hmm. Γι' αυτό όταν γίνονται αυτές οι διακοπές βάζει και αυτά τα προπονητικά φιλικά. Η ΑΕΚ πατάει καλά. Πνευματικά, επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι καλά. Δηλαδή, δεν έχει αποπροσανατολιστεί η ομάδα. Δεν υπάρχουν πρόωροι πανηγυρισμοί. Υπάρχει η απόλυτη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια, 4 πολύ δύσκολα ντέρμπι. Η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα 5 βαθμών. Κάθε νίκη που μπορεί να πετυχαίνει, την παίρνει κοντά στο στόχο της. Εστιάζει μόνο στο μάτι της Κυριακής τηλεοφόρου με τον Παναθηναϊκό, όπως το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Ένα παιχνίδι την φορά. Οπότε και εκεί και αγωνιστικά δεν περιμένουμε κάποιες δραματικές αλλαγές. Δηλαδή ο κορμός είναι ο ίδιος, ο οποίος θεωρείται πιο μπροστά από τον Πενεράη στην επιλογή του αριστερού μπακ με το Ρότα, με το Στρακόσκια, κάτω τα δοκάρια Ρέλβας Μουκουντή. Η Νέδα Μαρίν είναι το καλύτερο δίδυμο χαφ στο πρωτάθλημα. Μπροστά εκεί έχει το ενδιαφέρον, αλλά ο Γιώβιτς θα είναι διαθέσιμος. Εκεί θα κρίνει ο προπονητής σε σχέση με το ρυθμό, γιατί ο Γιώβιτς, θυμίζω, δεν έπαιξε ούτε με τη Ράγιο που ήταν τιμωρημένος, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε και στο φιλικό παιχνίδι. Άρα θα είναι πίσω σε κατάσταση ρυθμού. Θα δούμε και αν είναι Γιώβιτς Βάργκα ή Ζήνη Βάργκα το δίδυμο, στο ξεκίνημα τουλάχιστον του παιχνιδιού. Ο Κοϊτά, που δεν βγαίνει και αυτός από την ενδεκάδα, έχει τις περισσότερες συμμετοχές, πλην goalkeeper. Δεν έχει παίξει μόνο όταν ήταν τιμωρημένος. Έτσι, δηλαδή, ο Κοϊτά και ο Ρώτα είναι οι παίκτες που παίζουν συνέχεια. Συν το δίδυμο των χαφ, είπαμε, είναι η κολόνα. Και η επιλογή γίνεται πάντα από το ποια πλευρά θα αγωνιστεί ο Κοϊτά. Δηλαδή, αν ο Κοϊτά πάει δεξιά, δεν αποκλείται αριστερά να πάει ο Περέιρα. Αν ο Κοϊτά πάει από αριστερά, δεν αποκλείται από δεξιά να πάει ο Κατσίνοβιτς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες.
Το Κατσίνοβιτς αριστερά, ναι, το Κατσίνοβιτς αριστερά το έχει καταλήψει λίγο, με την έννοια ότι είναι βασική τον Περέιρα.
Ναι, άμα χρειαστεί. Ναι, άμα χρειαστεί.
Καλά, εννοείται.
Ναι, ανάλογα. Έτσι, απλά ο Κουτέσα, ο Ηλίας, τον Ζωά, ο Μάριο και ο Γιούμπισιτς δεν είναι πιο πίσω.
Ωραία.
Στις πρώτες επιλογές. Έτσι. Αλλά είναι παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ερχόμενα από τον πάγκο.
Και έχουμε μέρες για να δούμε το πλάνο. Θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά στην επίθεση, γιατί δεν μιλάμε τόσο πολύ για το ενδεχόμενο Ζήνη Γιώβιτς, που στο ξεκίνημα της σεζόν θα το θεωρούσαμε το πιο πιθανό, αλλά τότε υπήρχαν θέματα τραυματισμών, να ετοιμαστεί ο Γιώβιτς, τραυματίστηκε ο Ζήνη, δεν το πολύ είδαμε το να πω. Τώρα πια στα μάτια μας όλων είναι ότι Ζήνη Βάργκα ή Γιώβιτς Βάργκα.
Γιατί ο Βάργκα κάνει συγκεκριμένα πράγματα, ναι, στο γήπεδο. Έχει δεχθεί τον υποστηρικτικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτός ένα σκόρερ περιοχής και καλύτερα να κάνει και κάποια πράγματα υποστηρικτικά, τα οποία όμως θα κάνει εξαιρετικά, με αυτή την έννοια. Αλλά προφανώς καλά κάνεις και το θέτεις. Θα μπορούσε να ήταν και Γιώβιτς Ζήνη. Η συζήτηση για τον Γιώβιτς γίνεται επειδή έχει μείνει πίσω από ρυθμό. Έτοιμος θα είναι για το μάτς της Κυριακής.
Ναι.
Έχει μείνει πολύ καιρό εκτός αγώνων. Και πέρα από την ποιότητα που έχει και την εκτελεστική δυνότητα και τη ρέντα που έχει και απέναντι στο Παναθηναϊκό, θα είναι ένα δίλημα για τον Νίκο Λίτς, που είναι ένας προπονητής, γι' αυτό το είπα και νωρίτερα, που επιλέγει παίκτες που υποστηρίζουν τον ρυθμό. Αυτή τη στιγμή ο Ζήνη έχει καλύτερο ρυθμό από τον Γιώβιτς. Με αυτή την έννοια το λέω, στο να πάμε
αυτά,
στην Ζήνη Βάργκα,
ναι, και
να έχει τον Γιώβιτς από τον πάγκο. Μπορεί να δούμε όμως και Γιώβιτς Βάργκα, δεν το αποκλείω.
Έχουμε και τις επόμενες μέρες να τα συζητάμε όλα αυτά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, και είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί μετά και την απώλεια του κυπέλου, η ιδιαίτερη, η συμβολική, η σημαντική χρονιά για τον ΠΑΟΚ θα κλείσει χωρίς τίτλους. Εκτός αν γίνει κάτι που δεν περιμένει κανείς στο πρωτάθλημα. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι η κατάσταση πλέον στον ΠΑΟΚ την επόμενη μεθεπόμενη μέρα, και αν περιμένουμε σήμερα αυτήν τη συνάντηση που καταλαβαίνω ότι θα γίνει, διαβάζω ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μήνος. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ένας παίρνει το κύπελο, στεναχώρια από τον ΠΑΟΚ, πανηγύρια στην Κρήτη. Το ίδιο έγινε και σε άλλες ομάδες. Έχει ψωμάκι τώρα, γιατί υπάρχει το θέμα ότι και η δεύτερη θέση βγάζει Champions League για την πρώτη. Ελάχιστες πιθανότητες, αλλά όσο ζεις ελπίζεις, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα για όλα. Από εκεί και μετά. Αυτή την ώρα, σε λίγα λεπτά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου συναντάται στο Πόρτο Καλάς με τον μεγαλομέτωχο. Θα γίνει ανάλυση, ανάλυση, αποτίμηση και φυσικά ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Παραλαμβάνω, ανάλυση, αποτίμηση μέχρι τώρα και ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Ακολουθούν μετά οι αρχηγοί και όλοι όσοι εμπλέκονται που θεωρούνται μέχρι τώρα πορεία για τον ΠΑΟΚ να συνηθούν με τον Ιβάν Σαββίδη.
Α, θα τους δει όλους κατά σειρά προπονητή, μετά παίχτες, αρχηγοί, να έχει την άποψη των παιχτών.
Αρχηγοί.
Ναι. Κατανοητό, να μεταφέρουν την άποψη των παιχτών και μετά και γύρω-γύρω από την ομάδα. Να έχει όλο την εικόνα.
Και μετά θα προχωρήσει ο σχεδιασμός με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Αυτό είναι με τον Ολυμπιακό Πάπη. Την Κυριακή.
Να τελειώσω λίγο, Γιώργο. Ναι, μην ήρεμα. Λοιπόν, για μένα το πιο σημαντικό από όλο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έρχονται αποτυχίες, συναντάται ο ιδιοκτήτης με τον προπονητή, πάντα λες δίπλα υπάρχει ερωτηματικό. Το πιο σημαντικό από αυτό που λες. Άκουσα με λίγο, μισό. Αυτό που λες. Αυτό, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα προπονητή. Ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου και την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό από αυτήν
την πρόταση. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
Καλά, τα συμβόλαια, Γιώργο, μου είναι για να σπάνε. Όπως έχει πει μια ψυχή, ένας πολύ έμπειρος παράγοντας, ίσως πιο έμπειρος. Τους πιο έμπειρους που έχουν περάσει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, έλεγε.
Ναι, αυτά σε άλλες ομάδες, στον Ολυμπιακό ίσως, αλλά στον ΠΑΟΚ όχι.
Καλά, και στον ΠΑΟΚ έχουν σπάσει συμβόλαια.
Αυτά στον Ολυμπιακό.
Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν σπάσει συμβόλαια.
Με άλλο πρόεδρο.
Με τον Σαββί δεν είχαν σπάσει συμβόλαια, δηλαδή. Με τον Φερέιρα δεν είχε σπάσει, τι είχε γίνει με τον Φερέιρα. Είχε συμβεί, είχε υπογράψει 6 μήνες, 7. Δεν θυμάμαι, γι' αυτό ρωτάω.
Σε άλλη ομάδα στην.
Όχι, λέω με τον Σαββίδη ήταν ο Φερέιρα. Και ο Στέφενς, του Στέφενς είχε τελειώσει το συμβόλαιο και του Δόνη. Είχαν έλυγαν τα συμβόλαια τότε.
Αυτά στις εποχές ναι. Τότε που.
Άλλο στο ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδη ήταν. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Γιώργο μου. Εντάξει τώρα, περίμενε λίγο γιατί θα πάμε σε δελτίο. Περίμενε, μην φωνάζει. Περίμενε, ήρεμα. Λέω για μένα το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που λες ότι θα συνεχίσει με το Λουτσέσκου. Είναι το πιο σημαντικό. Βάζουμε ανωτελεία, πάμε σε τίτλου πολιτικών.
Είναι προποντή του ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, εντάξει, θα συνεχίσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλου πολιτικών ειδήσεων, μην το σχάσουμε και θα μα πει μετά τι γίνεται εν ώψη Ολυμπιακού.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο, αφού μας ενημέρωσε ο Γιώργος ότι γίνεται η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και θα συνεχίσουν μαζί, θα κάνουν την αποτίμηση, την ανάλυση και φυσικά τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα μας πει ο Γιώργος και πώς προετοιμάζεται πλέον ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γιατί ναι, ο τίτλος έχει απομακρυνθεί πολύ, ουσιαστικά είναι εκτός διεκδίκησης ο ΠΑΟΚ, όμως υπάρχει εκεί η δεύτερη θέση. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, θα τον πιάσει στην βαθμολογία, αλλά θα είστε υπερτεροί, συγγνώμη, και στην ισοβαθμία. Για τον ΠΑΟΚ το θέμα, Γιώργο μου, είναι πρώτον τι προβλήματα έχει, γιατί βγήκε και νέο με τον Καμαρά. Και το πιο βασικό που θα γίνει αποτίμηση στις επόμενες μέρες, νομίζω, γιατί το είπε και χθες ο Λουτσέσκου και δεν χρειάζεται να το πει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας μετά και από την απώλεια του κυπέλου.
Αυτό θα φανεί, ερχόμενος από το τελευταίο που είπες, αυτό θα φανεί στην σημερινή προπόνηση. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση, στις 6 το απόγευμα στην ΕΜΕΣ Ήβρια. Από εκεί και μετά το τι θα, πώς θα υπέξει, θα αναλύσουν και τι θα γίνει, θα φανεί μετά την προπόνηση. Επαναλαμβάνω ότι μαθηματικά ο τίτλος δεν έχει τελειώσει. Επαναλαμβάνω, μαθηματικά, το ξέρεις πάει πολύ καλά. Είναι 8 βαθμούς, αλλά μαθηματικά έχει 4 παιχνίδια επαφωμένων. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μαθηματικά.
Εντάξει, ναι, τίτλους. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά Γιώργο, δεν γίνεται.
Θα τα λέμε.
Ναι, δεν γίνεται. Αυτό που είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ ήταν με περισσότερες
αγωνιστικές. Μαθηματικά. Ναι.
Εντάξει, άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να πέφτω και έξω.
Άποψη δεν είναι, μαθηματικά λέμε ότι θα.
Μαθηματικά ναι.
Ωραία, πες το, μαθηματικά υπάρχουν.
Μαθηματικά πες. Και ο Παναθηναϊκός για να βγει δεύτερος. Όχι, δεν γίνεται γιατί είναι παίζει μεταξύ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχει πάση πιθανότητα να βγει τρίτος. Μαθηματικά, Γιώργο μου, όμως δεν.
Μαθηματικά. Αυτό. Στα μαθηματικά πάντως όλα γίνονται.
Ναι.
Τώρα το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πώς θα παρουσιαστεί στο μάτς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, τι ψυχολογία θα έχει, τι αποθέματα ψυχικά θα έχει.
Ο κόσμος, η ψυχολογία θα έχει. Περίμενα να το σπρώξει και η ομάδα τον κόσμο τώρα. Απέναντι να το δώσει κάτι.
Ο κόσμος. Κοίταξε να δεις. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει γίνει ΠΑΟΚ όχι για τους τίτλους, ναι, αλλά για την ομάδα, για 4 γράμματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 8 κύπελα και 4 πρωταθλήματα. Ναι. Ενώ άλλες ομάδες που τα έπαιρναν συνέχεια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ όμως είναι εκεί. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
Και των άλλων ομάδων εκεί είναι. Όλων των ομάδων εκεί είναι.
Των άλλων ομάδων. Οι τίτλοι όταν πηγαίναν στο Ερκανοπέδιο της Αθήνας,
ναι,
ο κόσμος όπως
Αττικής,
ήταν...
Αττικής, γιατί είναι και ο Πειραιάς, ναι.
Αττικής.
Ναι.
Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος πάντοτε θα είναι κοντά στην ομάδα και θα είναι κοντά στην ομάδα όποιος και να είναι.
Αυτό το είπα, ότι πρέπει να του δώσει και η ομάδα τώρα κάτι του κόσμου. Γιατί ο κόσμος την έχει στηρίξει. Έτσι πάει. Πρέπει να δείξει.
Πιστεύω ότι θα
τώρα είναι έξω ο Καμαρά. Είναι σίγουρα έξω.
Έξω ο Καμαρά, Ντεσπότοφ και Γιακουμάκης.
Αυτοί οι τρεις, ε.
Ναι.
Καλά, εδώ τα λέμε, ο Καμαρά δεν είναι και ο πιο βασικός πλέον. Μεγάλη μεταγραφή του παίκτη του ΠΑΟΚ. Περίμενε πολλά. Τον δικαίωσε η πρώτη χρονιά. Όχι η δεύτερη.
Κοίταξε, είδαμε τώρα ότι στο μάτς με το Νόφι, ο Καμαράς, από τότε που τον έβγαλε, έβαλε τον Μεϊτέ και έβαλε τον Καμαρά, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ήταν αυτός που κίνησε, που έδωξε την ομάδα και μετά τον γκολ που σημειώθηκε από τον Γερεμέγερ, νομίζω ότι ήταν δυσάρεστο που σε μια ανύποπτη φάση είπατε θλάσει ψηλά στο πόδι. Οπότε όλα τα έχει παρηγορεί. Λέμε Φερεντζές Σέριμπε, έτσι και αυτός ακούσε τον δρόμο του Γιακουμάκη.
Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται ανοιχτά μικρόφωνα τη Σαρασπούρ, γιατί μπορεί να προκύψει οτιδήποτε και από αυτήν τη συνάντηση, οποιαδήποτε πληροφόρηση έχει εδώ, αλλά και μεταφέρει στου ακροατέ τη Σαρασπούρ. Ναι.
Αυτά που είπαμε σήμερα τα είχα πει και την Κυριακή στην Αθηνική Κυριακή στον Πέτρο Μαυρογεννίδη. Την Κυριακή στον Πέτρο Μαυρογεννίδη και στην Χριστίνα Βραχάνη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Έχει πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ντέρμπι της Τούμπας και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Ολυμπιακό. Διότι ο Ολυμπιακός είναι στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ και είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να απειλεί στην ΑΕΚ. Με τα μαθηματικά που λέει και ο Γιώργος, αλλά και χωρίς μαθηματικά. Γιατί είναι 5 βαθμούς. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η αγωνιστική που θα δείξει πάρα πολλά, ίσως και όλα. Δεν το συζητάμε σε περίπτωση νίκη ΑΕΚ και ήττα στο Ολυμπιακού, τελειώνει η ιστορία του πρωταθλήματος. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει όχι μόνο νίκη δική του, αλλά σίγουρα θα περιμένει και μια απώλεια της ΑΕΚ να μειώσει τη διαφορά, πλέον να είναι και στο χέρι του, γιατί υπάρχει το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει πρώτα απ' όλα το δικό του παιχνίδι στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι επιβεβαίωσαν και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παίρνει αποτελέσματα εκτός έδρας και είναι καλύτερη το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα εκτός παρά εντός έδρας. Αλλά από αυτό που μόνο του δεν φτάνει. Προφανώς θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή την κακή εικόνα, αλλά κυρίως ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο αν μπεις πολύ δυνατά, βάζεις ένα γκολ, κάνεις πολύ μεγαλύτερη την πίεση. Αυξάνεις πολύ τη μεγαλύτερη την πίεση για τον αντίπαλό σου. Η προετοιμασία ξεκίνησε από χθες για τον Ολυμπιακό, μετά την επιστροφή από τις αυτό το ρεπό που δίνει πάντα ο Μετιλίμπαρ όταν υπάρχουν αγώνες το Σαββατοκύριακο. Οι προβλήματα δεν υπάρχουν και το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μπορεί να πάρουμε απαντήσεις τις επόμενες μέρες, όχι βέβαια ξεκάθαρα μέχρι το Σάββατο, αλλά μπορούμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, είναι αν θα διατηρήσει αυτό το σχήμα που του βγήκε στη Λεωφόρο. Κυρίως δηλαδή με Κωστίνια και Ροντινέη μπροστά. Από τη στιγμή που βγήκε, το θεωρώ και εγώ το πιθανότερο, το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει, μάλλον το μόνο που μπορεί να κάνει το Μεντιλίπαρ να αλλάξει αυτή την άποψη, είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον οι συνθήκες του αγώνα, δηλαδή να εκτιμήσει ότι πρέπει να κάνει μια αλλαγή. Και δεύτερον η κατάσταση του Ποντένς. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Ποντένς. Αν τον βλέπει πολύ καλύτερα τώρα, ναι, θα μπει ξανά στην εξίσωση. Διαφορετικά, το δίδυμο δεν νομίζω να σπάσει ούτε ο Ορτέγκα αριστερά. Εννοείται Τζολάκης, Ρέτσος και Πιρόλα, δεν το συζητάμε. Ο Ελκαμπή, ο Μάρτινς, ο Τσικίνιο που έδειξε πολύ καλά σημάδια ανάκαμψης στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και έδειξε σημάδια ανάκαμψης σε αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα σίγουρος είναι πάντα ο Έσε στη μεσαία γραμμή και υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό δίπλα. Θα είναι ο Γκαρθία, όπως τον έβαλε με τον Παναθηναϊκό, γιατί στηρίζεται στην εμπειρία του, στηρίζεται στην καλή μεταβίβαση, στη σίγουρη μεταβίβαση, τουλάχιστον κοντινά και στη διαχείριση του ρυθμού, ή θα τη φρεσκάρει λίγο εκεί με τον Μουζακίτη που έχει καλύτερη επιθετική συμπεριφορά, βοηθάει περισσότερο στην επίθεση με το κάθετο ποδόσφαιρο, ή θα πάει ακόμη και με το Σιπιόνι για να έχει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ο Αργεντινός έρχεται πιο πίσω, δηλαδή η θέση κυρίως μπορεί να κρυφθεί ανάμεσα στον Γκαρθία και τον Μουζακίτη. Όμως η ενδεκάδα που παίξε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είναι αυτή που έχει ξεκάθαρα το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πάντα υπάρχει και η Υπάρχουν οι προπονήσεις, υπάρχει ουσιαστικά μία εβδομάδα προπονήσεων και αυτές θα δείξουν και πώς θα πάει ο Ολυμπιακός και ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτό το ντέρμπι πρέπει θέλει την νίκη για να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά και σε κάθε περίπτωση να είναι πλέον το αφεντικό για την δεύτερη θέση. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα πάει στο συνέξι από τον ΠΑΟΚ. Θα έχει πια ισορροπήσει το θέμα της ισοβαθμίας και όλα θα κρυθούν στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, μεταξύ τους παιχνίδι, στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι στόχος του Ολυμπιακού η δεύτερη θέση, αλλά αν δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα καλύτερο από την τρίτη, ειδικά από τη στιγμή που η τρίτη δεν δίνει πλέον και το εισιτήριο στα play-off του Europa League. Βεβαίως υπάρχουν σενάρια ανάλογα με το ποιες ομάδες θα κατακτήσουν τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Δηλαδή Aston Villa το Europa League, παράλληλα να είναι και στην τετράδα ή στην πεντάδα στις ομάδες που βγαίνουν στο Champions League από την Αγγλία. Ή το τι θα κάνει η Σαχτάρ στο Conference League να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να περάσει γύρους σε όποια διοργάνωση μετέχει. Όμως αυτό είναι αρκετά μακρινό. Αυτό που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους αυτή τη στιγμή είναι να μείνουν ζωντανοί στην μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα είδατε και την φωτογραφιούλα, την ωραία που ανέβασαν ο Γιάρεμτσουκ με τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέη. Ήρθαν, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ημέρα που είχαν συνδυάσει τους και ήρθαν στη χώρα μας και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ έβαλε και γκολ με τη Λιόν, ο Στρεφέτσα πάει πάρα πολύ καλά με την Πάρμα. Αν θέλετε εκτίμηση, καθαρά εκτίμηση ακόμη γιατί δεν έχουμε αποτελέσματα, πιο πιθανό βλέπω να μένει ο Στρεφέτσα, παρότι δεν υπάρχει οψιόν να αγοράσει, δεν έχουν και λεφτά οι Ιταλοί να τον αγοράσουν, αλλά βρεθεί ένας τρόπος να μείνει. Για το Γιάννη θα το άφηνα λίγο ανοιχτό, όχι γιατί δεν τον θέλει Λιόν, αλλά γιατί αποδείχθηκε και στην πράξη ότι δεν έχει τα χρήματα να τον αγοράσει. Δεν θέλει μάλλον να διαθέσει τα 5 εκατομμύρια που υπάρχει ως οψιόν αγοράς. Και επειδή μπορεί να έχουμε αρκετές καραμπόλες στην επίθεση του Ολυμπιακού, εγώ δεν θα απέκλεια ακόμη και την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό υπό άλλους όρους. Να το πω ξεκάθαρα, να μην είναι ο τρίτος φορ. Αυτό δεν μπορούσε να αντέξει και είναι και λογικό, γιατί μιλάμε για έναν διεθνή Ουκρανό επιθετικό, έναν ποδοσφαιριστή πραγματικά αξίας και δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να είναι τρίτος στην ιεραρχία μιας ομάδας. Δεν είναι αυτό που θέλει και αυτό που είναι στη φιλοδοξία του. Γενικά τα μεταγραφικά θα απασχολήσουν στο Ερυθρόλευκο στο τέλος της σεζόν, γιατί εντάξει είναι λογικό αυτή την περίοδο να βγουν διάφορα σενάρια και δεν βγαίνουν μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχουν από ένα σημείο και μετά κανένα νόημα, τόσα πολλά τουλάχιστον, γιατί θα πρέπει να δεις που θα παίζεις, θα πρέπει να δεις τον προπονητή, τι θέλει, τι δεν θέλει, να τα βάλεις κάτω και να αποφασίσεις. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, όπως κάθε ομάδα, πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να έχει τα ραντάρ του στην αγορά, να βλέπει ανά πάση στιγμή τι περιπτώσεις υπάρχουν, να κάνει scouting, να έχει έτοιμες λύσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να την έχουν οι ομάδες. Αλλά μπορεί να κλείσει έναν παίχτη, για παράδειγμα, όπως έκλεισε ο Νωρίς, πέσει τον Καμπελά, έναν ελεύθερο. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το βασικό κομμάτι θα γίνει και οι αποφάσεις προς το τέλος της σεζόν ή και στο τέλος της περίοδου. Όπως επίσης στον Παναθηναϊκό έχει γίνει μεγάλη κουβέντα όλο αυτό το διάστημα για το θέμα του προπονητή, αλλά και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει, μας έχει πει αρκετά πράγματα ο Άρης Γάτας για το πώς πηγαίνει αυτό το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει οριστική απόφαση. Και υπάρχει και ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ μπροστά που, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι στους 8 βαθμούς από τον τρίτο ΠΑΟΚ, που στην πραγματικότητα δεν έχει πιθανότητες, μόνο τυπικά μαθηματικά έχει πιθανότητες για τρίτη θέση, αλλά πρέπει να τα παίξει όλα σε αυτά τα παιχνίδια, είναι 4 μάτς. Ο Άρης είναι μαζί μας, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Τι γίνεται, είναι μια περίεργη περίοδος, γιατί περισσότερο γίνεται κουβέντα για τον Μπενίτεθ. Ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει αν οριστικά ληφθεί αυτή η απόφαση. Έχουμε απόφαση καταρχάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Από ό,τι φαίνεται αυτή τη χρονική στιγμή, ακόμα και να υπάρχει απόφαση,
ναι, δεν βγαίνει.
Μπαίνει στο ψυγείο.
Ναι,
και μπαίνει στο ψυγείο γιατί αυτό που έχει σημασία είναι τα παιχνίδια που έρχονται. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Είναι υποχρεωμένος και να υποστηρίξει και να στηρίξει τον προπονητή του μέχρι την τελευταία μέρα, όποια και αν είναι αυτή, είτε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος είτε και αργότερα. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινούνται, σε αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να βάλουν κάτω από το χαλί όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν, για να μην επηρεαστεί η ομάδα στα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκάθαρο στόχο. αυτή τη στιγμή. Μπορεί όμως να προκύψει κίνητρο από τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έρθουν και την επόμενη αλλά και τη μεθεπόμενη αγωνιστική, δηλαδή στην τρίτη και στην τέταρτη στροφή. Αν προκύψει στην πορεία και δημιουργηθεί αυτό το κίνητρο, αναφέρομαι κυρίως στο ότι αν καταφέρει, ξέρεις, να μειώσει τη διαφορά από την τρίτη θέση, τότε θα μπορούμε να μιλάμε, Μπάμπη, για μια φάση διεκδίκησης κάτι παραπάνω από αυτό που έχει αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός. Το οποίο των πραγμάτων για μένα δεν είναι και άσχημο. Η οποία είναι υπό την έννοια ότι βεβαίως σαφέστατα δεν συζητάει κανείς ότι θα ήταν καλύτερα αν ο Παναθηναϊκός είχε τη διαδικασία του Europa. Αλλά έχοντας την ευρωπαϊκή προοπτική για να παίξει τρία παιχνίδια το καλοκαίρι ως ισχυρός, κάτι που σημαίνει ότι στις κληρώσεις θα είναι πιο τυχερός από τα προηγούμενα χρόνια, χτίζοντας σιγά σιγά την εικόνα του για την επόμενη σεζόν, μπορεί να το φτιάξει και τη χρονιά. Όλη αυτή η επώδυνη κατά τα άλλα διαδικασία να πάει να παίζει καλοκαιριάτικα παιχνίδια, ξέρεις, μπορεί και σε διάφορα σημεία στην άγωνη γραμμή.
Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος, υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος, γιατί πάντα υπάρχει κάπου μια Νόα, μια Λεύσκη, να βρούμε πάρα πολλά παραδείγματα, να την πατήσει και να σου καταστρέψει όλη τη σεζόν πολύ νωρίς. Εγώ το μόνο που θα έβαζα σαν ερωτηματικό είναι αν οριστικά ο Παναθηναϊκός πάει σε αλλαγή προπονητή, ότι θα πρέπει να μπει από νωρίς αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε διαφορετικό, να κάνεις την προετοιμασία σου ήσυχος, να παίξεις τέλος Αυγούστου ένα γύρο, play-off, και είναι διαφορετικό να παίξεις τρεις προκριματικούς γύρους. Από την άλλη, αν τους περάσεις με επιτυχία, υπάρχει το παράδειγμα του Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι? Πού άλλαξε προπονητή?
Δεν είμαι σίγουρος τώρα σε όλα αυτά, γιατί είναι, εξαρτάται ανάλογα την ομάδα, εξαρτάται ανάλογα του κλαμπ.
Ναι, θέλω να πω όμως, Άρη μου, και πέρσι η ΑΕΚ ήρχόταν από μια κακή, ειδικά στο φινάλι ήταν κακιστό, με 6 ήττες στα play-off.
Και πήγαινε με την πλάτη στον τοίχο να πάει να παίξει τα παιχνίδια αυτά και φάνηκε.
Έφευγε, πρόσεξε, και ο Αλμέιδα, ο οποίος ακόμη είχε ένα κομμάτι οπαδών της ΑΕΚ, πολύ σημαντικό κομμάτι φιλάθλων της ΑΕΚ, που λέγανε ότι είναι καλός προπονητής, ότι αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Ενώ εδώ δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη, πολύ φιλάθλοι του Παναθηναϊκού που από τη δουλειά του Μπενιτά, από τα αποτελέσματα θα τον στήριζαν. Ο λόγο ονόματος περισσότερο το στήριζαν. Επειδή είναι ο Μπενίτες.
Συμφωνώ. Δεν είναι η εικόνα του Μπενίτες αυτή τη στιγμή να το ξεκινήσουμε να τον πάρουμε από εκεί στον
Παναθηναϊκό. Όχι του προπονητή μόνο.
Η εικόνα του Παναθηναϊκού. Σωστά. Παύλα Μπενίτες, ξέρεις, γιατί αντικατοπτρίζει.
Ναι, γιατί είναι η ομάδα του προπονητή πια.
Ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι ενθουσιάζει, εξητάρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για να πει ότι ο κόσμος, ξέρεις, είναι ενθουσιασμένος από τον προπονητή, απογοητεύεται από τη συνθήκη ότι μπορεί να λυθεί η συνεργασία με αυτόν τον προπονητή. Δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα, το έχουμε ξαναπεί, είναι 7 μήνες. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά, αυτή είναι η αλήθεια τώρα, τι να λέμε, δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια μας, δεν έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να πεις ότι έχει βάλει τη σφραγίδα του προπονητή. Απλά πάντα υπάρχει μια προοπτική και υπάρχει ένα μέλλον. Έχει ξενήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους φίλους του Παναθηναϊκού το τρόπο με τον οποίο οι πράσινοι αγωνίζονται. Δηλαδή, αυτή η τρεις κεντρική αμυντική μπορεί πολλές φορές να ο σκοπός να γιάζει τα μέσα και στα παιχνίδια τα ντέρμπι, στα παιχνίδια τα δύσκολα, τα ευρωπαϊκά, να λες ότι αυτή είναι μια πρακτική, ας πούμε, που την ακολουθώ και μου δίνει κάτι. Αλλά όταν είσαι ο Παναθηναϊκός και θες να πας να πάρεις το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να παίζεις με τρεις κεντρικούς αμυντικούς όλα τα παιχνίδια πλην τον ντέρμπι και στην Ελλάδα. Θεωρητικά πρέπει να είσαι φαβορεί και επιθετικά να επιβάλλεις το παιχνίδι σου και να τελειώνεις το μάτς με τρεις ευκαιρίες ή με δύο ευκαιρίες τελικές ή τέσσερις και να προσδοκάς να βάλεις δύο και τρία γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό, ξέρεις, έχει ξενήσει συνολικότερα και τόπους προσέγγισης. Ο Μπενίτε θα έχει δικαιολογηθεί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά καλώς ή κακώς η κριτική εικόνα βαραίνει πάντα αυτόν που δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία, χωρίς να είναι άμυροι ευθυνοί παίχτες. Γι' αυτό και στο πλαίσιο αυτό, επειδή με ρώτησε στην αρχή αν θα πάει με τον ίδιο προπονητή, είναι πολύ πιθανό να μην πάει με τον ίδιο προπονητή, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πάει με τους ίδιους παίχτες. Θα γίνουν αρκετές αλλαγές, βέβαια. Δούμε δηλαδή πολλά κομμάτια του παζλ του Παναθηναϊκού να αναδιαμορφώνονται σε σχέση με όπως το είχαμε δει μέχρι τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο και να μην το ξεχνάμε. Παναθηναϊκός στην transfer list του Δεκεμβρίου, με εισήγηση και του Μπενίτεθ και σύμφωνη γνώμη, είχε βάλει όλους τους παίκτες προς πώληση. Σε σήμερα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις από την άλλη τον Μπενίτεθ γιατί δεν αξιοποιείς αυτούς τους παίκτες. Με ξέρεις δηλαδή τις μεταγραφές του Γενάρη, πολλοί υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, σχεδόν 30 τον αριθμό, είχαν μπει στην transfer list του Δεκεμβρίου προς πώληση. Άρα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ήδη είχε στο μυαλό του κεντρικά αρχίσει να αναδιαμορφώνει το ρόστερ του. Να το αλλάζει.
Όσο δεν θα έρχεται το αποτέλεσμα, Άρη μου, θα βγαίνει, είναι νόμος, κακός για μένα, θα παξιώνεται και τα ρόστερ. Θα χρειάζεται συνέχεια η ομάδα πολλές αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, έτσι. Αλλά για μένα αυτός είναι πάντα ο κίνδυνος της ομάδας όταν
έχουν τα αποτελέσματα. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς κάθε φορά να εμπιστεύεσαι ή κάθε φορά να δίνεις πίστοση χρόνου σε ένα ρόστερ που δεν σου φέρνει αποτέλεσμα.
Όχι, λέω το εύρος των αλλαγών. Ότι αλλαγές θα... Εδώ γίνονται σε επιτυχημένες αλλαγές.
Ναι, βέβαια. Εδώ υπάρχουν παίκτες.
Δεν θα γίνουν στον Παναθηναϊκό, εννοείται.
Υπάρχουν παίκτες στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που έχουν και τεράστια συμβόλαια αναλογικά με το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι και ποδοσφαιριστές που ούτε συμμετοχή έχουν, ούτε προσφορά έχουν, ούτε έχουν δείξει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος του πρωταθλητισμού στον Παναθηναϊκό. Έχει φανεί και μία και δύο και τρεις περιόδους. Και δεν είναι ένα και δύο των αριθμών, είναι αρκετοί παίκτες αυτοί. Δηλαδή, άμα θα τα βάλεις κάτω, μαζεύονται. Λένε, ας πούμε, ότι ο Μπενίτες ζητάει 10 παίκτες, 11, μα δεν θα φύγουν λιγότεροι από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, ακόμη και άλλος προπονητής να έρθει. Δεν θα βάλεις τα πράγματα κάτω. Οι παίκτες οι οποίοι θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της χρονιάς θα πλησιάσουν το διψήφιο αριθμό. Αυτοί δεν πρέπει να αντικατασταθούν.
Αυτό.
Θα αντικατασταθούν.
Ωραία.
Άρα το ζήτημα δεν είναι. Αν ο Μπενίτεθ ζητάει 10 παίκτες ή 11, το ζήτημα είναι ότι η ομάδα ίδια έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή της αλλαγής, αν θέλεις, του ρόστερ της και της ανανέωσης του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία είχαν προαναγγελθεί κάποια στιγμή, είτε ο Μπενίτεθ είναι στον πάγκο, είτε κάποιος άλλος προπονητής, τα διακά αρχίζουν να γίνονται. Παναθηναϊκός έκανε 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο. Και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές το καλοκαίρι.
Άρη, έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως εξελίξεις από ό,τι καταλαβαίνω θα τρέξουν ούτως ή άλλως μετά το τέλος του, του πρωταθλήματος, στο play-off.
Εγώ νομίζω θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
Ναι. Εντάξει, αν βγει δηλαδή, και τυπικά εκτός, θα αρχίσουν να τρέξουν.
Εγώ ακριβώς. Νομίζω θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή, σε περίπτωση που την Κυριακή τραβώσει το αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό. Τέτοιο βαθμό δεν αποκλείω να έχουμε εξελίξει.
Ναι, σωστό είναι αυτό, λογικό είναι. Μπορεί να συμβεί
δηλαδή
και αυτό.
Δηλαδή δεν είναι θέσφατο, ξέρεις Μπάμπη, αυτή τη στιγμή ότι πάμε μέχρι τέλος του πρωταθλήματος και ό,τι γίνει.
Ωραία. Έγινε, Άρη. Ευχαριστώ
Έγινε.
Πολύ.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα.
Και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Άρη που όπως ο Λεβαδιακός, όπως και ο Βόλος, καλά για τον Όφη είναι και περίοδος ευτυχίας, αλλά αυτά τα play-off 5-8, κανένα νόημα πλέον. Επειδή ρώτησε κάποιο και την άποψή μου, την έχουμε ξαναπεί, δεν έχει κανένα νόημα να κάνει τον τελικό νοήτερα από το τέλος του πρωταθλήματος, όπως έγινε πέρσι, να έχει και νόημα, να έχουν και νόημα τα play-off. Αλλά αυτό είναι και μοιραία και η κουβέντα στον Άρη, τι αφορά την επόμενη σεζόν. Α, τα παιχνίδια θα γίνουν γιατί πρέπει να γίνουν. Τάσο Πακλατζής μαζί μας, έλα Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη.
Δεν ξέρω αν θα τρέξουν οι εξελίξεις τόσο γρήγορα όμως στον Άρη. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Κοίταξε, όντως η διαδικασία είναι άχαρη πλέον και ανούσια. Αυτή μέχρι και το τέλος της σεζόν. Στον Άρη όντως υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για την πολύ μέτρια έως κακή παρουσία του φέτος. Ήρθε και το αποτέλεσμα αυτό που τον βγάζει εντελώς εκτός διεκδίκησης έστω μιας πέμπτης θέσης που θα τον οδηγούσε στην Ευρώπη κάτω από κάποιες διαδικασίες. Αλλά αυτό που μας έδειξε και όλη τη χρονιά δεν ήταν κάτι ανάλογο των προσδοκιών που είχαν όλοι στο Σύλλογο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, από τη μία είναι αυτό που περιγράφουμε. Δηλαδή η κατάσταση είναι προβληματική. Από την άλλη όμως δίνει τη δυνατότητα το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο αγωνιστικό για τις επόμενες αγωνιστικές. Ο Άρης να γυρίσει την προσοχή του και να εστιάσει στα θέματα που τον αφορούν για την επόμενη χρονιά. Και αυτό είναι ένα διπλό ταμπλό. Το πρώτο αφορά στο πώς θα δημιουργηθεί μια ομάδα χωρίς τα λάθη των προηγούμενων ετών, κυρίως του περσινού καλοκαιριού. Και το πιο σημαντικό, επίσης πολύ σημαντικό μάλλον, το ότι συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό μια ενδεχόμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό.
Ναι, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές.
Το έχουμε πει πολλές φορές όντως, δεν είναι ούτε λόγια του αέρα, ούτε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ούτε κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρει σάρκα και οστά. Αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, αλλά να δούμε και τις εξελίξεις. Ήδη μέσα από τον Άρη έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες και γίνονται κάποιες δράσεις και ζυμώσεις ώστε η ΠΑΕ να μπορέσει με έναν τρόπο να αποτελέσει δέλεαρ για κάποιον οικονομικό δυνατό παράγοντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ομάδα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα κινούν αυτή τη διαδικασία με τον α ή β τρόπο. Από την πλευρά του Θόδωρος Καρυπίδης, ανύποπτο χρόνο, έχει δηλώσει ότι εγώ είμαι διατεθειμένος ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρξει μια πρόταση σοβαρή και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ομάδα, να κάτσω να συζητήσω την μεταβίβαση του πακέτου. Αν δηλαδή είναι ικανοποιηθεί οικονομικά, τότε δεν υπάρχει και λόγος να πει όχι. Έτσι, τουλάχιστον αυτό μας έχει αφήσει και αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί. Το ζητούμενο είναι το ποιοι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται. Γιατί υπήρξαν διάφορα ονόματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει και διάψευση σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κ. Καϊνενάκη. Αυτό είναι, το έχουμε ως, το κρατάμε, ας πούμε, είναι δεδομένο. Παρά αυτά υπάρχει μια δραστηριότητα αυτή τη στιγμή χωρίς κάτι το χειροπιαστό για να μπορούμε να πιαστούμε και να αναλύσουμε κάποια σενάρια πιο βαθιά και πιο επικοδομητικά σε ό,τι αφορά ένα ενδιαφέρον το οποίο είναι ισχυρό. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αυτό για να το κάνουμε, Μπάμπη, αλλά ρωτώντας τους ανθρώπους της ομάδας που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα και έτσι όπως τα έφερε και η κατάσταση φέτος, δεν υπάρχει το αγωνιστικό, άρα μπορούν όλοι να πέσουν με τα μούτρα σε αυτό το θέμα, να το πω λίγο έτσι πιο λαϊκά, δηλαδή να κοιτάξουν το κομμάτι που αφορά στο ιδιοκτησιακό και να εστιάσουν εκεί την προσοχή τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Είτε αυτές θα είναι προς την κατεύθυνση αυτή που περιγράφουμε, είτε θα είναι που αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει μια τελεσίδικη απόφαση αυτό το διάστημα, ότι δεν αλλάζει.
Άρα κατάμε το ότι γίνονται ζυμώσεις, έστω και αν δεν υπάρχει ξεκάθαρο ότι την παίρνει ο Πακλατσής ή μάλλον ενδιαφέρεται ο Πακλατσής, ο Παπάζογλου ή κάποιος άλλος. Γίνονται όμως ζυμώσεις ακριβώς με κάποιον, με κάποιον
Ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον.
Και αυτό θα το κρατήσουμε και θα δούμε τις εξελίξεις, Τάσο. Δεν υπάρχει να κάνουμε.
Αυτός που θα αγοράσει την ομάδα όμως κάνει και μια έρευνα αγοράς. Θέλει να δει τα οικονομικά.
Καταρχάς πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Εννοείται. Αυτά είναι βασικά.
Δεν πηγαίνεις να πάρεις ένα σακάκι και να το φορέσεις το Σαββατοκύριακο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Άρα ο κόσμος του Άρη να είναι προετοιμασμένος, να μην είναι ευκολόπιστος γενικότερα στα σενάρια που κυκλοφορούν και στα ονόματα τα οποία σαν πυροτεχνήματα κυκλοφορούν και δημιουργούν και αυτήν την αναστάτωση, αλλά δεν αποκλείουμε το γεγονός ότι ακόμα και άμεσα αυτές οι εξελίξεις μπορεί να πάρουν την μορφή της χιονοστιβάδας. Ναι. Και γιατί αυτό, και κλείνω, γιατί ο Άρης δεν θα έχει τον χρόνο αν δεν προετοιμαστεί από τώρα για την επόμενη περίοδο.
Ωραία.
Δεν έχει την Ευρώπη, δεν έχει τους αγώνες. Πρέπει να τρέξει και να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε ό,τι αφορά στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη περίοδο. Και φέτος, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, του δίνεται αυτή η ευκαιρία.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Θα δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Καλημέρα, Τάσο. Φάγαμε λίγο 15-20 δευτερόλεπτα από τις 10. Οπότε κλείνουμε γρήγορα. Νίκος Φωμιάτης μαζί μας ήταν στη ρυθμιστή των ήχων, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Αντρογεράκη. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή ο Βάης Παπάζογλου, στο μικρόφωνο της ΑΡΑΣΠΟΡ. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Deep mix.